Hipokratija.
Hipokrat.
Ja.
Ti.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci, ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Momčilo Bađorđević, sa vama sam četvrtkom u ovo vreme. Tema današnje Hipokratije je transplantacija matičnih ćelija u slučajima neizlečivih, ranije neizlečivih bolesti u dečjem dobu, koje se odlikuju inače malignitetom i koliko se ne leče visokim stepenom smrtnosti. Gosti u današnjoj Hipokratiji su dve gospođe, od kojih je jedna sa Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, dr. Vukan Čupić u Beogradu, to je gospođa doktorka Dragana Vujić, inače profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu i specijalista pedijatrije. Dobro jutro, doktorka.
Dobro jutro.
Druga gospođa u studiju je doktorka primarius Zorana Andrić, koja je po zanimanju transfuziolog i koja je načelnik odeljenja za tipizaciju tkiva na Institutu za transfuziologiju Srbije, a pored toga rukovodi međunarodnim registrom matičnih ćelija i potencijalnih donatora. Dobro jutro, doktorka. Pre svega da vam kažem da ste sve u radi obradovali što ste došli, jer bilo je teško da se dođe do vas, a tema je jako zanimljiva i aktuelna. U tom smislu ja bih, gospođo Vojić, htjela da vas ovako pitam, pošto se vi bavite tim problemom koji je u neku ruku pun tragike i na kraju krajeva i dobro raspoloženja kad se nađe rješenje. Koliko otprilike mi imamo malignitet, odnosno malignih slučajeva u dečjem uzrastu tokom, recimo, jedne godine u Srbiji?
Pa to bude negde oko 250 na godišnjem nivou, uključujući znači sve oblike maligniteta kod dece, gde su leukemije na prvom mestu, na drugom mestu su tumori centralnog nervnog sistema, na trećem mestu je rak limfnih žlezdi i onda ide druge vrste tumora po učestalosti.
A kad smo kod tih strašnih bolesti, ja ovde nisam ni predvideo da pozovem nekoga iz sa drugih univerziteta i velikih bolnica za decu, pa mislim, možda sam pogrešio, da u suštini taj problem rešavate samo vi u Beogradu, na vašem institutu i možda u Novom Sadu.
Ako pričamo o transplantaciji, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta je jedini pedijatrijski centar u kome se radi transplantacija krvotvornim matičnim ćelijama.
A zašto je to tako? Mislim, da li je to moralo da bude ili je to prirodna tako situacija?
Prema standardima Evropske grupe za transplantaciju, na milion stanovnika treba uraditi 22 transplantacije godišnje. Mi imamo negde oko 1,3 do 1,4 miliona dece, odnosno stanovnika uzrasta do 18 godina, što znači to je negde oko 28 transplantacija godišnje. Da bi se jedan centar akreditovao i dobio međunarodnu akreditaciju, morate da uradite određeni broj transplantacije na godišnjem nivou. Što znači, ako bi to bilo raspoređeno prema više centara, ne bi bila moguća akreditacija. A to nije slučajno, zato što ipak je potrebno iskustvo za ovu vrstu posla.
Ne, naravno, prosto pitam zato što je zemlje jeste ovako sa relativno malim brojem stanovnika, ali to je 300-250, koliko vi kažete godišnje, to uopšte nije mali broj.
To je, znači, uopšteno što govorimo o deci koje oboljevaju od malignih bolesti. Nije kod svih malignih bolesti indikacija transplantacija. Znači, ne radi se transplantacija matičnim ćelijama, krvotvornim matičnim ćelijama kod sve dece. Znači, to godišnje je oko 28 dece koje treba da budu upućene na transplantaciju.
Blizu 10%, tako nešto, otprilike.
Nešto malo više.
A, doktorka Andrić, vi ste na jednom poslu koji ja nisam siguran da su naši slušalci, čak veći deo njih nije ni čuo da tako nešto postoji, pre svega nisam ni ja baš naročito upućen. Vi radite tipizacije tkiva i matičnih ćelija da bi doktorka Vujić mogla da preduzme terapijske mere. Šta je to u stvari što te tipizacije, u čemu se tu radi?
Da, odeljenje za tipizaciju tkiva je laboratorija zapravo koja se bavi analizama koje omogućavaju pre svega da se pronađe odgovarajući davalac za bolesnika. Naime, u ovoj vrsti transplantacija, to su transplantacije matičnih ćelija hematopoeze ili transplantacija kosne srži, ono što je veoma važno jeste da bolesnik ima odgovarajućeg davalca. Šta znači odgovarajući? To znači potpuno podudaran, a kada pričamo o podudarnosti, u ovom slučaju se ne misli na uobičajeno podudarnosti u krvnim grupama koje su verovatno svima poznate, znači krvne grupe AB0, AB i tako dalje. Ovde se radi o jednoj drugoj vrsti krvnih grupa koji se naziva sistem humanih leukocitnih antigena i koji dokazujemo upravo tipizacijom tkiva, odnosno time se bavi naše odelenje. Znači, da bi transplantacija mogla da se radi, pre svega je potrebno pronaći odgovarajućeg davaoca podudarnog u ovom sistemu krvnih grupa i to je ono što se radi u našoj laboratoriji.
Drugim rečima, ako bi, recimo, meni bila potrebna transplantacija, ja bih morao prvo da odem kod doktorke Vujić, pa da ona vas pozove, da vi pregledate, recimo, moju krv i da odredite tip koji bi mogao biti odgovarajući za doktorku da ona upotrebi.
Mi imamo vrlo jasno ustanovljene procedure i postupke na koji način se provode odgovarajuće analize kada je u pitanju HLA tipizacija, da ide to tako što se najpre postavlja dijagnoza, onda se zna da u nekoj najranijoj fazi, neposredno po postavljanju dijagnoze i mogućnosti da za bolesnika je jedan od načina lečenja i transplantacija, radi se ta HLA tipizacija. Prvo se radi za bolesnika, za članove uže porodice sa jednom pretpostavkom da se možda davalac pronađe unutar članova porodice koji bi bilo sa određenim stepenom verovatnoće, a ukoliko ne, opet tim za transplantaciju, u ovom slučaju tim profesorke Vujić, određuje koji bolesnici dalje idu u postupak da se pronađe odgovarajući, ali ne srodni davalac, i to je opet deo analiza koji se radi u Institutu za transfuziju krvi u našoj laboratoriji.
Boga mi, to nije ni malo jednostavno. Sada, profesor Gavović, kada ovo slušam, ne mogu da kažem da sam baš potpuno neupućen. Trebalo mi je dosta da pročitam, da bih mogu ošte sama da razgovaram. Ali stalno mislim da je to nešto što ne može biti u nekoj prosječno razvijenoj zemlji, bar na što se tiče zdravstva. To mi nešto liči na nešto jako komplikovano. Da li vi u stvari imate neku tradiciju na institutu? Da li je to ranije neko pokušavao ili ste vi sad odjedan potušli u nešto što je apsolutno na visokom nekom tehnološkom nivou i sa velikim stepenom savladanog zanatstva da bi se tako nešto radilo?
70. godine prošlog veka
osnivački
hematonkologiju u institutu dr. Jovan Kezić i osnivački imunologiju u institutu dr. Mikuška su zapravo uradili prvu transplantaciju kod devojčice koja je imala stečeno oštećenje kosne srži, to se zove aplastična anemija, i davalac je bio brat. Kada zapravo nismo znali sve ovo što danas znamo vezano za HLA tipizaciju i HLA sistem. I onda se ništa nije dešavalo do 1990. godine, kada smo uradili transplantaciju kod dečaka koji je rođen sa nedostatkom imunog sistema. Imali smo veliku pomoć i podršku kolege iz Engleske i kolege sa Vojno-medicinske akademije. Naredne godine je urađena nova transplantacija i onda se praktično ništa nije dešavalo u smislu rađenja transplantacije do 1997. godine. Međutim, svih tih godina su upućivani brojni dopisi što prema Ministarstvu zdravlja, što prema Republičkom fondu, jer vi uvek morate dobiti saglasnost da biste uveli nešto kao novu tehnologiju, i dugo je trajala ta prepiska.
A to je bila de facto nova tehnologija u svetu,
ne
samo kod nas.
Jer prve transplantacije su urađene 1958. godine.
Odnosno
57. najprve u Americi, a zatim 58. godine profesor Mete posle one nesreće koja se desila u Vinči, kada je uradio transplantaciju kod naših naučnika, i zahvaljujući tome su preživjeli taj neželjeni događaj u Vinči. Zapravo svih tih godina do 97. godine su upućivani, znači, ti brojni dopisi, traženi saglasnosti, obezbeđen novac, i 94. godine je počela namenska gradnja takozvanog sterilnog bloka, jer mora da postoji poseban prostor u kome će se raditi transplantacija, i 97. 18. aprila je to, taj prostor je otvoren.
Pa ono što ja mogu da primetim, da smo mi imali, recimo, na tu prvu transplantaciju u Americi, pa to je samo 10 godina malo za ostatsko, to je fantastično za ono vreme bilo, da ne, mislim, jel tako je, nije?
Pa jest,
pa to
jeste,
što je, zato što je zaista fantastično. Ja bih sada vama predložio da napravimo jednu malu pauzu, pa ću vam onda postaviti jedno teže pitanje.
True. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Ovo je Hipokratija, a u studiju su profesorka Dragana Vujić sa Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta i primaris doktorka Zorana Andrić, koja će nam dati odgovor na pitanje dokle smo stigli u primjeni transplantacije matičnih ćelija u lečenju malignih bolesti u dečijem dobu. Doktorka Vujić, ovo je pitanje za vas i za doktorku Andrić. Ovako glas pitanje, šta su zapravo matične ćelije? Mi svi znamo šta su ćelije, ali nisam baš siguran da znamo šta su matične ćelije. Da li bi vi mogli da pokušate jedan jednostavan odgovor da nam date?
U našem organizmu postoji jako veliki broj matičnih ćelija. Uopšte postoji različite vrste matičnih ćelija. Univerzalna bi bila embrionalna, ali to danas još uvijek nema standardnu primjenu u medicini. Ono što ima standardnu primjenu, to su krvotvorne matične ćelije i ono što predstavlja standardnu terapiju, to je njihova primjena u lečenju samo nekih bolesti, a to su neki oblici leukemija, neki oblici limfoma, to je rak limfnih žlezda, u lečenju nekih urođenih bolesti koje su, na primjer, urođene slabosti, koštane srži, neki oblici urođene malokrvnosti, urođeni nedostatak imunog sistema i neke druge bolesti. Zatim za lečenje nekih stečenih nemalignih bolesti, a ta bolest se naziva aplastična anemija, i za lečenje nekih solidnih tumora. Recimo, kod deca ono što predstavlja standardnu terapiju jeste primjena krvotvornih matičnih ćelija u lečenju najmalignijeg tumora dečijeg doba, to je neuroblastom. Sve drugo nije standardna terapija.
E, dobro. Doktor Kandrić, vi dobijate uzorak krvi, recimo na molbu profesorke Vujić, da pogledate da li postoje u tom uzorku matične ćelije koje su njoj potrebne. Šta vi kad pregledate krv, šta vi dobijete? Da li vi vidite matične ćelije koje su samo krvotvorne ili vidite matične ćelije koje su možda za neko drugo tkivo i tako dalje?
Zapravo je priča malo drugačija. Treba razlikovati dve faze rada u obezbeđivanju matičnih ćelija, krvotvornih matičnih ćelija za lečenje bolesnika. Prvi deo postupaka koji je neophodno da uradimo jeste da pronađemo odgovarajućeg podudanog davaoca i te neke analize radimo iz uzoraka krvi, ali to su laboratorijske analize, znači to radimo sa ćelijama.
Dobro,
sa
nekim... i pronašli ste tog davaoca.
Da, kada pronađemo da neka osoba odgovara bolesniku. Onda se ide u drugu fazu koja podrazumeva dobijanje matičnih ćelija, na primjer do zdrave odrasle osobe. Prvo bi možda trebalo reći da te matične ćelije hematopoeze, kako se stručno zovu, se pre svega i prirodno kod odraslih osoba nalazi u središtu velikih kostiju. Zato se ta procedura nekada i zvala transplantacija kosne srži. Pored toga, one se nalaze u krvi, u našoj cirkulaciji, a nalaze se i u umbilikalnoj krvi. To su tri izvora matičnih ćelija hematopoeze.
To su krvotvorne.
Da, upravo te. To su zapravo ćelije koje su već opredeljene da od njih nastaju sve ostale ćelije krvi.
To je u redu.
Zašto? Sve ove dijagnoze koje je spomenula profesorka Vujić i bolesti podrazumevaju da je ta kosna srž, odnosno ta matična ćelija oštećena, bilo bolestima koje su navedene, bilo zračenjem, lekovima i tako dalje, i osnovna ideja cele transplantacije da se bolesna kosna srž, da tako kažem, zameni zdravom, znači od zdrave osobe, odnosno matičnom ćelijom koja će moći da nastavi da proizvodi normalno ostale ćelije krvi koje su neophodne za život.
Dobro, to sam razumio, ali čekajte,
to je
u krvi. A da li vi u toj istoj krvi možete identifikovati neke druge matične ćelije koje nisu krvotvorne?
Postoje druge matične ćelije, kao što je profesorka rekla, ali ovo o čemu sada pričamo i ovo što je nama potrebno jeste...
Znači, možete isključivo da identifikujete i neke druge matične ćelije?
Mi ne radimo, još jedan put, znači mi ne radimo identifikacije matičnih ćelija, mi radimo određivanje podudarnosti između dve osobe, što se ne radi na matičnim ćelijama, to se radi iz uzorka krvi. A matične ćelije hematopoezije koje se primenjuju u bolesniku se dobijaju ili iz kosne srži, odnosno iz bedrene kosti najčešće, znači iz središta kostiju. Drugi način dobijanja od zdrave odrasle osobe jeste iz periferne krvi, kako
Dobro.
To mi kažemo, i kao što sam rekla, treći izvor je jedinica umbilikalne krvi. Danas najveći broj, svaka od ovih izvora, da kažemo tako, matični ćelija hematopoeze ima svoju prednost i primjenu u određenim grupama bolesti, odnosno je primjenljiva za bolesnike, ali zapravo danas najveći broj davalaca matičnih ćelija hematopoeze matične ćelije daju iz periferne krvi, znači iz krvi.
Uzmete krv kao kad određujete krvnu grupu?
Ne. Postupak davanja matičnih ćelija je ipak malo složeniji. On je zapravo sličan, a to će mi razumeti naši davaoci krvi, odnosno oni koji su davali trombocite. To je postupak koji se naziva afereza, šta podrazumeva da davalac dolazi u najprije specijalizovanu zdravstvenu ustanovu, daje matične ćelije na taj način što krv iz najčešće vene jedne ruke odlazi u jedan aparat koji se naziva separator, gde se centrifugiranjem odvajaju te matične ćelije, svi ostali sastojci krvi se najčešće u jednu druge ili iste ruke vraćaju nazad u organizam. Postupak traje 3 do 5 sati kada se prikupi određeni broj matičnih ćelija, a to izgleda kao jedinica krvi, kao krv, kad neko da krv, onda je to nešto što se primenjuje kod bolesnika. Znači, tako izgleda davanje matičnih ćelija hematopoeze, a zapravo se odnosi samo na one osobe, one davaoce koje su podudarne i odgovaraju nekom bolesniku i ulaze u postupak davanja matičnih.
Pri čemu to ništa nije bolno i obezbeđujete sigurnost i bezbolnost.
Davanje matičnih ćelija hematopoeze bilo da se radi da je na ovaj način koji sam opisala ili imamo tu drugu metodu iz bedrene kosti, u suštini jeste bezbedno, ali nijedna medicinska procedura, ne bi bilo korektno reći da kao i svaka druga medicinska procedura, uvek nosi neke rizike, ali su ti rizici zaista svedeni na minimum. Na koji način? Prvo što se ceo postupak obavlja u specijalizovanim zdravstvenim ustanovama, znači radi tim stručnjaka koji je za to obučen. Drugo, davalac prolazi jedan sistematski pregled, znači najpre se radi procena da li je za davalca bezbedno da daje matične ćelije hematopoeze, i to radi osoba koja, nezavisni lekar koji nije uključen u lečenje bolesnika, i to je veoma važno, jer bez obzira što je nama bitno da obezbedimo matične ćelije i lečimo bolesnika, na prvo mesto je zapravo ipak bezbednost i zdravlje davaoca. Drugo, vrše se redovne kontrole davaoca, tako da Naravno, da, i ono što je također važno, davalac predavanja matičnih ćelija je uvek upoznat sa kompletnom procedurom, kako da, se daje, koji su mogući rizici i na koji način se na to reaguje.
Hvala. Profesor Vujić, evo sada smo čuli od doktorke Andrić kako to ide i vi ste jednostavno dobili od nje izveštaj i spremni ste da napravite transplantaciju tih matičnih ćelija u telo, odnosno krv vaše bolesnika. Šta je potrebno i šta je potrebno da bi neko to, osim znanja visokog stepenja, naravno zna i zanatstva, šta je potrebno da jedna kuća može pristupiti jednom takvom aktu koji je pre svega značajan i spasonosan za život? Šta je potrebno da ova kuća mora?
Pored postojanja adekvatnog prostora, popularno se to zove sterilni blok, zato što u tom prostoru prvo ograničen je ulazak, drugo, vazduh je prečišćen, tako da je prečišćenost tog vazduha 99,99%. Znači, pored postojanja adekvatnog prostora, mora da postoji i dobro edukovan transplantacioni tim, koji ne čine samo lekari i medicinske sestre koje rade u tom prostoru, nego taj tim je daleko, daleko širi. Jer pre nego što pristupimo transplantaciji, mora da prođe period takozvane pripreme za transplantaciju, gde se procenjuje kako je zdravstveno stanje pacijenta, iza toga dobija ili kombinaciju visokih doza citostatika ili kombinaciju visokih doza citostatika i uzračivanje čitavog tela i takozvanog nultog dana dobija krvotvorne matične ćelije. Posle toga je neophodan boravak u sterilnom bloku. Nekada to bude 3 nedelje, nekada to bude i 6 meseci, jer sve to diktira stanje bolesnika, je period kada dolazi do oporavka koštane srži, jer date ćelije se ugnezde u koštanu srž, počinju da se dele i da obnavljaju to koštano tkivo, odnosno da obnavljaju krvotvorne ćelije. Ali to može biti praćeno i brojnim komplikacijama i iz tih razloga je neophodno intenzivno praćenje bolesnika i u posttransplantacionom periodu. Mi danas imamo decu koju smo transplantirali, jer 22 godine postoji ovaj centar u Institutu za majku i dete, znači imamo decu koja su završili fakultete, koji su vrlo uspešni u onim poslovima kojima se bave.
Možda će se upisati na medicinu pa dođu kod vas.
Ove godine je jedna od naših pacijenkinja probala da se upiše na medicinu. Bio je mali problem oko prijemnog ispita, ali je rekla da je odlučila da će završiti medicinu, da, tako da će se bolje spremiti. Tako da će se bolje spremiti. Imamo i nekoliko studenta već koji...
Profesor, da rezimiramo, profesor, recimo, ajde da uzmemo jedan primjer. Ja sam dete i imam leukemiju. Da li lečenje počinje tako što vi mene prvo izložite dejstvu citostatika, da oni unište te ćelije koje su patološke, pa kad ih unište dobijam transplantirane te matične ćelije, ili to ide paralelno i kako je tu taj redosled koraka?
Nije svako dete kandidat za transplantaciju krvotvornim matičnim ćelijama. Znači, samo neki bolesnici koji imaju leukemiju su kandidati. Znači, to su oni bolesnici koji pripadaju grupi visokog rizika ili kod kojih se bolest vratila. Pre toga se primenjuje standardna terapija.
To je citostatska, da?
Citostatska terapija. Dobro. Kombinovana citostatska. Onog trenutka kada komisija za transplantaciju, jer mi imamo tu komisiju za transplantaciju gde sede pedijatri, hematonkolozi i svih 5 centara u kojima se u Srbiji leče deca sa hematonkološkim bolestima i zajednički donosimo odluku da li je dete kandidat za transplantaciju ili ne. Znači, onog trenutka kada je doneta ta odluka, dobijena saglasnost roditelja, dobijena saglasnost etičkog odbora, pristupa se svim pripremama za transplantaciju transplantaciju. Ta priprema između ostalog podrazumeva primjenu takozvanog režima kondicioniranja, koji je kombinacija jako, jako visokih doza citostatika, što, ili citostatika i zračenja, što ima za cilj i da uništi klon malignih ćelija i da napravi prostor za zdrave ćelije.
To je znači taj prvi značajan korak.
To je prvi korak.
Kad sledeći ste to korak, uradili?
Sledeći korak takozvanog nultog dana jeste davanje krvotvornih matičnih ćelija, bilo od srodnog podudarnog davaoca, nesrodnog podudarnog davaoca, srodnog delimično podudarnog davaoca gde je jedan od roditelja davalac ili krvi pupčanika. Međutim, pošto smo potpuno uništili koštanu srž i sveli broj leukocita i trombocita na nulu, znači, oni su u visokom riziku od infekcije, od krvarenja.
I zato su u sterilnoj sobi.
U sterilnoj sobi. S druge strane, dobijaju potporu time što ide transfuzija trombocita, u skoku temperature, uključivanje antibiotika. Znači, vrlo složen proces koji zahteva zapravo dobro uigran transplantacioni tim.
Dobro, boga mi, to je jako, jako, jako složeno i prosto moram da vam kažem da sam eto osjećam neku vrstu zadovoljstva da to prenesemo našim slušaocima.
Close your eyes, the sun is going down, you'll be Eko. Best of Nashville. Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moja i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj grad Niš, karte Tickets RS.
26. festival evropskog filma Palić. Od 20. do 26. jula. Preko 130 filmova u 13 selekcija. www.palicfilmfestival.com.
Prvi album Nina Šemića. Moja tajno. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ovo je Hipokratija, a u studiju su profesorka Dragana Vujić i primarius doktorka Zorana Andrić. Doktorka Andrić, ja imam jedno jednostavno pitanje za vas, ali očekujem kompleksan odgovor. Doktorka Vujić je dobila pacijenta, leči ga i sada ima ideju da napravi transplantaciju matični ćelija, recimo limfoblastična leukemija ili limfom. Međutim, ispostavilo se da nema srodnog davaoca. Šta je sada vaša dužnost u takvoj situaciji?
Da,
prvi je naravno razgovor sa profesorkom.
Na jednostavno pitanje, odgovor je sad ide teška potraga za odgovarajućim davaocem ako i nije u srodstvu. Odnosno, cilj je pronaći odgovarajućeg nesrodnog davaoca koji bi mogao da, a podudarnog, koji bi mogao da da matične ćelije hematopoeze. Zašto je to komplikovano? Upravo zbog ove hlatipizacije, odnosno ovog sistema krvnih grupa, koji je veoma složen, pojednostavljeno. Ja bih mogla da garantujem da sad ovde mi u studiju, čak i u ovoj zgradi, svako od nas bi imao odgovarajućeg davaoca krvi, odnosno svako od nas bi ovde mogao da da krv za nekoga, s obzirom da je ista krvna grupa.
Dobro.
U AB0 sistemu, rezus i tako dalje, ovo što je opšte poznato. Ali isto tako sam sigurna da unutar ove zgrade niko nema istu HLA tipizaciju, niko ne bi mogao da bude podudaran, na primjer, sa mojom ili vašom HLA tipizacijom.
Dobro.
Naime, nekada je potrebno ispitati nekoliko stotina ljudi, nekad nekoliko hiljada, nekad i među više miliona ne možete da nađete odgovarajućeg davaoca za bolesnika. Zbog toga, ono što nije moguće, a to nam se često dešava u praksi, da roditelji pitaju da li mogu da dovode prijatelje, poznanike i tako dalje na hlatipizaciju, da se vidi da li odgovara nekom bolesniku. To zapravo nije moguće, jer skoro da je besmislen posao. Ono što se radi, što jeste moguće, to je da sve osobe koje žele da pomognu i koje žele da daju svoju matične ćelije hematopoezije, na taj način spašavaju, praktično spašavaju nečiji život, mogu da se prijave u takozvane registre davalaca kosne srži, odnosno registre davalaca matičnih ćelija. Šta su registri? Registri su zapravo baze podataka o tim HLA-tipizacijama zdravih osoba koje mogu da daju matične ćelije. Onda kada mi imamo tipizaciju nekog bolesnika, unosimo u tu bazu podataka i tražimo odgovarajuću osobu, znači zdravu osobu, davaoca koji može da da matične ćelije. Mi imamo naš registar davalaca kosne srži Srbije, on se nalazi u okviru Instituta za transfuziju krvi Srbije, ali ne bi mogli, naš registar negde sada ima negde oko 8000 davalaca, što je relativno malo, i svakako ne bi bilo dovoljno da se leče bolesnici, da nismo deo tog međunarodnog registra. Međunarodni registar zapravo objedinjuje sve registre iz preko 50-ak zemalja i osnovni princip je taj da svaki davalac zapravo je spreman da pomogne bilo kom bolesniku, jer kao što rekao, taj međunarodni registar sada ima, evo, od nedavno preko 35 miliona osoba, odnosno potencijalnih davalaca. I u okviru tog broja je za preko 90% bolesnika moguće pronaći odgovarajućeg davalca koji je sa njim podudaran.
To znači da bi, recimo, bolesnik profesor Kevujić mogao da dobije matične ćelije iz, recimo, sa Islanda ili Grenlanda.
Upravo
ili
tako.
Upravo. I da li je tačno ono što da li ste vi to meni rekli pre emisije ili sam ja to pročitao, da je jedan od uslova da davalac i primalac ne smeju znati jedan drugog?
Osnovni princip, da, jeste anonimnost, naravno dobrovoljnost. Da, to su neka pravila. Zapravo mi, da bismo bili deo tog međunarodnog registra, moramo poštovati neke standardne, odnosno neka pravila tog međunarodnog registra, koja su ustanovljena sa dva osnovna cilja. Prvo, da se obezbede matične ćelije koje će biti jednako kvaliteta bez obzira da li se iz Srbije šalju, na primjer, u Ameriku ili iz Nemačke stižu ćelije u Srbiju. Znači, kvalitet ćelija je uvek isti, jer poštujemo ta neka pravila i standarde. A drugo, ono što sam već napomenula, na prvo mesto je zdravlje i bezbednost davalaca, i o tome se veoma mnogo vodi računa. Da, tačno je, znači to znači i da naši bolesnici dobijaju matične ćelije, jer nije bitno odakle, bitno je da li su podudarne i da li su odgovarajuće. A isto tako to znači i da mi kao davaoci možemo dati ćelije nekome kome je to potrebno, a taj može biti bilo gdje.
Je sve to besplatno ili podrazumeva neke troškove?
U odnosu na koga? U odnosu na bolesnike kod nas besplatno je u smislu da je to pokriveno redovnim...
Radi se sa Grenlanda poslao.
Radi se na uput, ali se sve te procedure transplantacije inače nije, da kažemo, jeftina procedura, znači ona košta i sastavni deo celokupne cene transplantacije, jedan manji deo jeste upravo to, pronaći i obezbediti matične ćelije hematopoeze od nesrodnog davaoca, i da, tu postoje vrlo stroga i jasna pravila i oko to, da kažemo, i tog financijskog dela i među državne saradnje koji mi već praktično radimo od 2012. godine.
Doktor Kavujić, da moram nešto da vam kažem. Kad sam ja bio u potrazi za vama kao jedan scout, znate, onda sam došao do jednog mog poznanika koji radi na Institutu za majku i dete. On je meni rekao da ste vi jedan ledolomac. I kada nešto namirite, to i ostvarite. To je on rekao u najboljoj nameri, sa mnogo simpatija. E sada, da ja vas nešto pitam kao ledolomca. Mi smo zemlja koja nije previše siromašna, ali nije ni bogata. I sada, kakva je situacija sa opremom, prostorom, jer vi ste rekli da ste napravili neki program pre više godina koji je sada u realizaciji i koji u stvari ima namenu da se čuvaju matične ćelije, ispopčene vrpce i slično tome. A moje pitanje je, dokle ste stigli?
Ajmo od početka. Znači, stareni blok u institutu je otvoren aprila 97. godine i do 22 godine. No. I do 2004. smo godišnje radili jednu do tri transplantacije. I onda je uopšte transplantaciona medicina prepoznata od strane Ministarstva zdravlja i Republičkog fonda kao nešto što je bitan deo. Tako da kreću značajna ulaganja u tom pravcu. 2007. godine smo napravili veliki projekat koji podrazumeva izgradnju javne porodične banke krvi pupčenika, izgradnju novog sterilnog bloka, ali to ne samo fizički da zgrade napravimo, odnosno novi prostor, nego da i na adekvatan način budu i opremljeni i da bude edukacija transplantacionog tima. Nadam se da ćemo ove godine završiti građevinske radove vezano za javnu porodičnu banku krvi pupčanika i da bi u prvoj polovini iduće godine dobili i upotrebnu dozvolu, što je jako značajno jer taj prostor će biti adekvatan, doduše mi u ovom trenutku imamo, ali daleko manji prostor za obradu matičnih ćelija koje primenjujemo.
Da li je tačno da vi servisirate klinički centar?
Pacijenti klinike za hematologiju dolaze kod nas za odvajanje matične ćelije iz periferne krvi, programski ih zamrzavamo i čuvamo do trenutka dok bolesniku nema, treba da bude urađena autologna transplantacija. Znači to je kada pacijent samom sebi daje krvotvorne matične ćelije.
E sada bih hteo, kad smo kod matičnih ćelija, za mene je, a sigurno sam i za slušalce, interesantno da je toliko važno prikupiti matične ćelije, pa čak iz pupčane vrpce, da vi imate neki program koji mora da podržava i država, jer ne možete sami da napravite sve te potrebne zgrade, instalacije. Zašto je to važno i da li je to, ajde da kažem, veliki biznis i koji se možda i zloupotrebljava? Jer ja kad sam pripremao ovo mišlje, ja vidim ovde da toliko postoji ponuda za čuvanje matične ćelije, odnosno krvi iz pupčane vrpce, na nekih 1000 km odavde i čuvaju i po 20 godina. Hoćete tu malo da nam razjasnite tu situaciju?
Postoje tri vrste banaka krvi pupčanika. Javne porodične se uvijek formiraju u istom prostoru i postoje treća, a to je privatna banka krvi pupčanika. U javnim se nalaze uzorci krvi pupčanika koje roditelji doniraju praktično kao što dajete krv ili se odlučite da budete davalac koštane srži, tako i doniraju krv pupčanika, jer ona je bogata u tim ćelijama iz kojih nastaju sve ćelije krvi. To je mala količina i dovoljno je za transplantaciju nekoga u najboljem slučaju koji ima do 40 kg, međutim posljednjih godina za potrebe lečenja bolesnika se koriste i po dva uzorka krvi pupčanika. Porodična je situacija kada u porodici neko ima oboljenje koje treba da se leči transplantacijom koštane srži i to je recimo roditelji ove dece koje mi lečimo su visoko motivisani da prilikom rađanja sledećeg deteta bude ostavljen uzorak krvi pupčanika novorođenog deteta za potrebe lečenja bolesnog deteta. Porodične, to se ostavlja na ime same osobe i verovatnoće da to što je ostavljeno u ovim privatnim bankama bude iskorišćeno je maksimalna 1:2.500. Znači, korišćenje tih matičnih ćelija iz krvi pupčanika je u istim onim situacijama u kojima koristimo i matične ćelije iz kosne srži i iz periferne krvi. To mora biti standardna terapija, standardne indikacije. Sve drugo mora da ide kroz kliničke studije, jer ne predstavlja standardnu terapiju. Recimo što pričaju o lečenje cerebralne paralize, lečenje infarkta. Znači, to mora isključivo da bude kroz kliničke studije. Zašto? Zato što vi ne znate kakav je krajnji efekat takve terapije i kakve su moguće neželjene dejstva, a zaista ih ima, između ostalog moguće da na mestu davanja matičnih ćelija, jer ima situacija gde, kažu, mi dajemo matične ćelije, da na mestima gde su ubrizgane matične ćelije nastane maligni tumor. Znači, daleko od toga da je bezopasna terapija, i to mora apsolutno da ide kroz kliničke studije.
Sada bih htio da zamolim doktorku Andrić da nam nešto razjasni. Evo, profesorka je dobila uzorke krvi iz, dobila je krvi iz pupčanika i to je zamrzla i to stoji godinama, možda bude i decenijama. Da li je ta krv ušla u vaš registar?
Da, to je dobro pitanje. Da se vratim samo opet na ovo što je profesorka rekla. Razlikujemo javnu banku i privatnu banku.
Dobro.
Podaci o privatnoj banci, pošto je to na ime onoga...
Koja ostavlja?
To nije deo, nije deo naše priče, nije deo registra i nije dostupno drugim bolesnicima koje je to neophodno. Obrnuto je ono što je jako važno, ono što se donira u javnu banku, a to pretpostavljam da je jasno da je to inače materijal koji da ne kažem se baca, ali umbilikalna krv je dragocena i treba je sačuvati, i ako se donira u javnu banku, da, to jeste deo, da kažemo, registra, odnosno na koji način, tako što, osim što prolazi stroge procedure kvaliteta, ta jedinica koja će se kasnije primeniti kod bolesnika, uradi se i ta holotipizacija. I mi taj podatak, znači bank, jedinica umbilikalne krvi fizički stoji u banci, ali podatak o tipizaciji je deo registra, pre svega registra davalaca kosne srži Srbije i međunarodnog, i ostavlja mogućnost da ako je bolesniku potrebno, može da se pronađe upravo podudaren i odgovarajući u okviru banke umbilikalne krvi.
Sada ovo je pitanje za vas dve, ako mi dozvolite. Evo da, pošto ste vi već uzeli reč, dr. Andrić, kako mi stojimo, recimo, znate kako, uvek se porediš prvo sa komšijom, pa onda daljim komšijom, pa vamo namo, kako mi stojimo u regionu ili u centralnoj Evropi, gledano po broju davalaca matičnih ćelija i njihov ulaz u registar?
Broj davalaca, kao što sam rekla, mi sad imamo nekde oko 8000 davalaca, odnosno osoba prijavljenih u registar davalaca kosne srži Srbije, sa željom da pomognu, pa taj broj je mali. Moram reći da mali,
u poređenju sa
regionom, pa evo, u brojevima to izgleda ovako, da registar davalaca kosne srži Hrvatske ima negde preko 50.000 davalaca, da Slovenija na 2 miliona stanovnika ima preko 15.000 davalaca, da neke veće druge zemlje, da ne spominjemo ove veće zemlje kao što je Nemačka i tako dalje, koji imaju preko 7-8 miliona stanovnika.
Ali
svakako, s druge strane, nešto u neposrednom okruženju, svakako da imamo veći broj davalaca, recimo u odnosu na Makedoniju, s druge strane Bosna i Hercegovina, Crna Gora, oni još uvek nemaju svoje registre, ali razgovara se i o tome da i oni naprave. Bitno je da postoji nacionalni registar. Zašto? Vi možete davalaca pronaći, kao što sam rekla, za skoro 90% bolesnika u međunarodnom, ali pre svega, jer te helotipizacije i te karakteristike na osnovu kojih određujemo podudarnost se nasleđuju. Tako da je neka verovatnoća da pronađete davalaca zapravo najveća u sopstvenoj populaciji, i ono što je mnogo važnije, nasleđujete ne samo te HLA, nego i ostale parametre koji mogu za bolesnika biti svakako bolje ako je davalac iz nekog podnemlja iz koga je i bolesnik.
Hvala. Doktorka Vujić, isto pitanje za vas. Kako mi stojimo, recimo, u poređenju sa nekim zemljama u regionu i dalje, po mogućnostima za transplantaciju matičnih ćelija u slučaju maligniteta u dečijem uzrastu?
Zahvaljujući već spomenutim projektima, mi smo uspeli da uvedemo sve oblike transplantacije. Znači, radimo i autolognu kada je bolesnik sam sebi davalac, i alogenu kada ima davalca, i radimo sve oblike alogene transplantacije. Znači, i od identičnog srodnog, i od nesrodnog podudarnog, srodnog delimično podudarnog, i imamo dve urađene transplantacije korišćenjem krvi pupčanika. Jedan uzorek je bio uskladišten u našoj porodičnoj banci koja postoji od 2009. godine, i drugi 2017. godine smo dobili iz međunarodnog registra urađeno kod dečaka sa uređenom bološću.
Hvala vam. Najljepše, ja osjećam potrebu da vam se još jedan put zahvalim i da kažem našim slušalcima da je ovo bio Hipokratija na Radio Beogradu 2, da isto istaknem važnost režije u ovoj emisiji i da preporučim svima da ostanu na ovoj talasnoj dužini, jer je ovo najbolje mjesto slušanja. Ja sam Momčilo Đorđević.